Coido que xa sabes que este 25 de novembro celebramos o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, que é unha lacra da que coido que non hai ferramentas de abondo para tentar concienciar e educar, que son as claves para poder rematar con esta violencia que sofren as mulleres por todo o planeta e tamén a nosa sociedade. Como de seguro ben sabe unha rapaza moi nova de 13 anos, estudante de segundo da ESO, do IES do Milladoiro, que se chama Ainhoa Díaz Pérez, e con quen temos o gusto de falar. Ainhoa, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días.
Ti és a gañadora dun concurso de imaxes gráficas e pezas audiovisuais que se estableceu por toda Galicia con motivo deste 25 de novembro. E fixeches un cartel fermosísimo, tristemente fermoso, co gallo desta violencia que sofren as mulleres. Ainhoa, explícanos un pouco, así contado, en que consiste este cartel. Como é?
Tengo lema pola parte de arriba, no que pon ties que anda axudala nunha parte esa mirada, é un debuxo dunha chica, unha moza, caendo e suxeitándose só cunha corda. Eu creo que iso quere decir que ela non ten moitas oportunidades de salvarse, pero se nos tratamos de axudala, o podemos lograr.
Porque está agarrando coas mans esa corda, pero esa corda envolve tamén o seu corpo, polo que é evidente que se alguén colle esa corda dende arriba, esta muller non vai caer.
Sí, é como un hilo de esperanza.
A verdade é que o cartel é fermosísimo. Eu cando vin, rápidamente un detecta a idea. Teño che que preguntar aí, ¿no? A de onde te xurde a ti esta idea para enfocar este asunto tan sensible como é a violencia que sofren as mulleres?
Bueno, estive investigando un pouco para saber ben o que podía poñer. Creo que xurdiu esa idea, pois iso, coa intención de representar a todas as mulleres que non son capaces de falar por sí mesmas e temos que nos darlle voz.
Porque o silencio é o peor que lles pode acontecer.
Claro, se non poden falar, non somos capaces de axudalas, pero se sabemos, podemos facelo.
Ti, Ainhoa, tes 13 anos.
Sí.
Que pensas desta violencia que sofren as mulleres, Ainhoa?
É terrible. A ver, sufren moitas persoas, tanto homens como mulleres, e pareceme algo terrible. Por iso temos que tentar axudalas.
Disto falades en clase?
Sí, de feito, últimamente nos han venido a dar unha charla aquí ao instituto sobre iso, sobre a igualdade e sobre a violencia, claro.
E disto falades no patio ou na rúa? Falades no grupo de amigas ou de amigos?
A ver, non un tema de conversación diario, claro. Pero se algún momento sae, pois sí, o falamos un pouquiño.
Claro, porque isto non ten que quedar no académico. Isto ten que compartirse, efectivamente. E falalo e analizalo. Non sei que che dixeron aí no centro. Coido que está o dire en do IES Milladoiro o teu carón. Pero non sei cando chegou a nova que gañaches este premio con este fermoso cartel. Aí nova que che dixeron por aí.
Pois felicitaronme moito, verdade. Que era un gran logro. E enteráronse ao moi pouco, porque o enviamos creo que o 8 de setembro, e chegaronos as novas o 14, se non me equivoco.
E que vai pasar con este cartel? Porque non sei máis menos o que supón ser gañadora de este concurso, Ainhoa.
Bueno, tiven un premio, e despois denonos o cartel nun formato máis grande, o vamos a colgar aquí no instituto, na parte de igualdade.
Co cal teredes do que falar de novo e sobre todo contigo non só do asunto principal que é este Día Internacional contra a Violencia de Xénero, senón tamén da arte que tes a hora de deseñar cartéis, Ainhoa. A verdade é que parabéns, non teño máis que dicir a gañadora Ainhoa Díaz Pérez deste concurso. Parabéns por este premio, parabéns por este cartel, parabéns polo que pensas sobre o que acontece na nosa sociedade, Ainhoa, e dai os parabéns tamén ao Diredo e es do Milladoiro, vale?
Vale, moitas grazas.
Grazas a ti, Ainhoa, moi amable.